Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗលោកហ៊ុនសែនស្នើសុំអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតពីប្រទេសជប៉ុននិងឥណ្ឌាការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ទើបបានបញ្ចប់ដោយជុំថ្មីនៃការចរចានឹងធ្វើឡើងក្នុងពេលមួយខែខាងមុខមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោក Alexei Navalny ត្រូវបានគេដោះលែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សប្រកាសរំលាយខ្លួនលោកស៊ើនសុបែប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថា
ពីព្រោះតួនាទីគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សយើងបានរក្សាទុកដោយសារថាឲ្យដោះស្នោតឃុំសង្កាត់ហ្នឹងចប់ក្នុងជួរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅដល់ហើយយើងបញ្ចប់នីតិវិធីហ្នឹងហើយករណីកិច្ចហ្នឹងហើយយើងប្រឈប់ទៅប៉ុណ្ណឹង
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពលរដ្ឋក្នុងចំនួនដីធ្លីនៅសហគមន៍បូរីកៃឡាមួយភាគធំយល់ព្រមទទួលសំណងជាបណ្ដាបណ្ដាគ្រាដែលគ្រួសារមួយចំនួនទៀតបន្តតវ៉ាហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាដោយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីតើការងារជាវិស្វករស័ក្តិសមសម្រាប់តែបុរសសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឥណ្ឌានិងជប៉ុនឲ្យបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍មកកម្ពុជាដើម្បីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទតាមសារបង្ហោះលើទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងជំនួបនៅវិមានសន្តិភាពជាមួយលោកកាហ្ស៊ូយូគីណាកាណេរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសជប៉ុនថាលោកបានស្នើសុំឲ្យភាគីជប៉ុនបន្តជួយនិងគាំទ្រដល់ការបោះឆ្នោតសកលនៅកម្ពុជាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខសារក្នុងទំព័រ Facebook លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានអត្ថន័យដើមថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានស្នើសុំឲ្យភាគីជប៉ុនបន្តជួយនិងគាំទ្រដល់ការបោះឆ្នោតសកលនៅកម្ពុជាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29កក្កដាឆ្នាំ2018និងបានស្នើសុំឲ្យបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍ជប៉ុនមកចូលរួមសង្កេតការណ៍នៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតដើម្បីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលជាដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកឯក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចឥណ្ឌាកម្ពុជានៅប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យភាគីឥណ្ឌាបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍មកចូលរួមពិនិត្យតាមដានការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយលើកឡើងថាឥណ្ឌាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំមួយដែលអាចវាយតម្លៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអំពីភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកកងសាវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Confrel លើកឡើងថាការចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតពីអន្តរជាតិនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងប៉ុន្តែលោកថាអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិទាំងនោះចាំបាច់គឺជាអ្នកសង្កេតការដែលមកពីស្ថាប័នឯករាជ្យលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
ថាបានអន្តរជាតិចូលរួមឆ្នាំនេះវាជាការល្អប្រសើរមួយប៉ុន្តែចេញពីស្ថាប័នដែលមានលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យនេះជាការមួយល្អបើមិនជាស្ថាប័នមួយដែលមិនមានប្រកាន់មានលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យហើយធ្វើការវិរំលែកដំណើរការបោះឆ្នោតគោមិនអាចតែមានចំនួននៅក្នុងការវិរំលែកនឹងល្អប្រសើរដែរ
ប្រទេសធំៗដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការបោះឆ្នោតសកលនៅពេលខាងមុខដោយសារมันមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដោយតុលាការកំពូលពួកគេក៏បានព្រមានផងដែរថាការបោះឆ្នោតនឹងមិនអាចត្រូវបានទទួលស្គាល់នោះទេបើมันមានគណៈបកប្រឆាំងដែលទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាង3លាននាក់ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែប្រកាសថាលោកមិនខ្វល់ចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រទេសទាំងនោះនោះទេហើយថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមកាលកំណត់ដដែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកតំណាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មមកពីប្រទេសកាណាដាមិចស៊ិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីបំផុតអំពីដំណើរការនៃការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតំបន់អាមេរិកខាងជើងដែលហៅកាត់ថា NAFTA ចំណែកឯអ្នកយល់ដឹងអំពីដំណើរការនេះបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនេះអាចនឹងធ្វើឡើងនៅខែក្រោយសំទោសនៅខែមីនាខាងមុខនេះប្រទេសទាំង3បានព្យាយាមបញ្ចប់ការពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារតែពួកគេធ្វើការស្វែងរកចំណុចរួមលើបញ្ហាផ្ទុយគ្នាមួយចំនួនកិច្ចពិភាក្សាដែលទើបតែបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Montreal ប្រទេសកាណាដានេះមានបញ្ចូលនូវការពិភាក្សាលើយន្តការដំណោះស្រាយចំនួននិងក្បួនច្បាប់នានាសម្រាប់ឧស្សាហកម្មរថយន្តសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនចង់លុបបំបាត់គណៈកម្មាធិការដោះស្រាយចំនួននិងបង្កើនភាគរយនៃគ្រឿងបន្លាស់នានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលតម្រូវសម្រាប់រថយន្តសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្នើឲ្យមានការបញ្ចូលនូវជំពូកមួយទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលចែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្រោយពីដំណើរការបានរយៈពេល5ឆ្នាំប្រសិនបើប្រទេសទាំង3មិនឯកភាពគ្នាក្នុងការបន្តរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតទៅមុខទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងជុំថ្មីមួយទៀតគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកសំទោសនៅក្នុងទីក្រុងមិចស៊ិកប្រទេសមិចស៊ិកនៅក្នុងរយៈពេល1ខែខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានគម្រាមម្ដងហើយម្ដងទៀតថានឹងដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រសិនបើមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយដែលមានទំនោរទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានធ្វើឡើងនោះទេមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Alexey Navalny ត្រូវបានដោះលែងពីមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូក្រោយពីអ្នកតវ៉ាគាំទ្ររុកលោករាប់ពាន់នាក់បានដើរក្បួនតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែមីនាខាងមុខនេះដែលការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួយឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នលោក Vladimir Putin បានកាន់តំណែងនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីបន្តទៀតលោក Navalny បានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាខ្ញុំមានសេរីភាពវិញហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏សំខាន់មួយយើងបានបង្ហាញថាមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីទាំងអស់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីទទួលយកនៅរបបដឹកនាំដែលមានមេដឹកនាំកម្ពុជាដូចស្ដេចនោះទេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមិនខ្លាចក្នុងការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនប៉ូលីសបានចាប់លោក Navalny នៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅចូលរួមការជួបជុំមួយនៅក្នុងកណ្ដាលទីក្រុងមូស្គូលោកបានស្រែកថាពួកអាបោកប្រាស់និងពួកអាចោមុនពេលដែលប៉ូលីសសង្គ្រប់លើលោកនិងរុញលោកចូលទៅក្នុងរថយន្តក្រុងមួយលោក Navalny កំពុងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីធ្វើពហិការមិនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែមីនាខាងមុខនេះដែលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin អាចនឹងឈ្នះនៅក្នុងអាណត្តិទី4របស់លោកបន្តទៀតលោក Navalny ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដោយសារតែទោសជាប់ពន្ធនាគារដែលត្រូវពន្យាពេលរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ថាបានបន្លំលួចប្រាក់ដែលជាបទចោទប្រកាន់មួយដែលលោកនិងអ្នកគាំទ្ររូបលោកនិយាយថាត្រូវបានគេរៀបចំទុកជាមុននិងមានលក្ខណៈនយោបាយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីគឺក្នុងរយៈពេលមិនដល់2សប្ដាហ៍ផងមុនពេលអ្នកទេសចររាប់ពាន់នាក់មកពីជុំវិញពិភពលោកធ្វើដំណើរមកចូលរួមកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្ជុងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះតទៅក្រសួងសុខភាពសាធារណៈនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីH1N1 ចំនួនជាង 80,000 ករណីចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2017ដល់ថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2018នេះនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីប្រកាសដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការមូលនិធិអន្តរជាតិនៃសង្គមកាកបាទក្រហមនិងអធិជនក្រហមអង្គការកាកបាទក្រហមបានស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដែលបាននិយាយថាកន្លងមកមានកុមារ3នាក់និងបុរសម្នាក់បានស្លាប់ក្រោយពីជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនេះបានផ្ទុះឡើងហើយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានករណីសង្ស័យថាមានជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនេះជាង 120,000 ករណីដែលក្នុងនោះករណីសង្ស័យឆ្លងជំងឺនេះចំនួន 28% ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីភ្ជុងយ៉ាង
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សប្រកាសរំលាយខ្លួនពលរដ្ឋក្នុងចំនួនដីធ្លីនៅសហគមន៍បរិយកិលាមួយភាគធំយល់ព្រមទទួលសំណងជាបណ្ដាបណ្ដាគ្រាដែលគ្រួសារមួយចំនួនទៀតបន្តតវ៉ាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាដោយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីតើការងារជាវិស្វករស័ក្តិសមសម្រាប់តែបុរសដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកស៊ើនសូវេប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបានជូនដំណឹងទៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអំពីការរំលាយចោលគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់ពីគណៈបក្សនេះបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទក្នុងការរំលាយទៅតាមសម័យប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាក្រសួងនឹងលុបឈ្មោះគណៈបក្សនេះចេញពីបញ្ជីប្រសិនបើពិនិត្យឃើញថាការធ្វើសមាជរបស់គណៈបក្សស្របទៅតាមច្បាប់កញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីនៃភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដែលជាគណៈបក្សបង្កើតឡើងដោយលោកកឹមសុខាបានប្រកាសរំលាយគណៈបក្សនេះដោយខ្លួនឯងក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017ត្រូវបានបញ្ចប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស៊ិនស៊ូបែប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបើតាមលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី28ខែមករាផ្ញើទៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអំពីការរំលាយចោលគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សលោកស៊ិនស៊ូបែបានបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទរំលាយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សចាប់ពីថ្ងៃចេញលិខិតនេះតទៅទៅតាមសម័យប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍លោកស៊ិនស៊ូបែប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សមានមូលហេតុតែមួយគត់គឺដោយសារការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017បានបញ្ចប់ហើយថាមន្ត្រីដែលមកពីគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបានចូលរួមជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអស់ហើយ
ពីព្រោះតួនាទីគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សយើងបានរក្សាទុកដោយសារថាឲ្យបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហ្នឹងចប់ក្នុងជួរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងចូលទៅក្នុងហ្នឹងបើដល់ហើយយើងបញ្ចប់នីតិវិធីហ្នឹងហើយករណីកិច្ចហ្នឹងហើយយើងប្រឈប់ទៅប៉ុណ្ណឹង
លោកស៊ិនស៊ូបៀបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបឬសម្រេចណាមួយពីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឡើយនាយឧត្តមស្នេហ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់បានដឹងពីការជូនដំណឹងរំលាយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកថាតាមច្បាប់ក្រសួងនឹងសម្រេចថានឹងត្រូវរំលាយឬអត់បន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក្ស
នៅពេលបានទទួលពាក្យសូមរំលាយហើយយើងត្រូវពិនិត្យមើលតើរំលាយតាមស្របស្របតាមលក្ខន្តិកៈឬអត់លក្ខន្តិកៈត្រូវរំលាយត្រូវឬអត់បើត្រូវយើងលុបឈ្មោះគាត់ទៅណាយើងអត់យកគាត់ទៅយើងលុបឈ្មោះគាត់ទៅលុប PP ទៅតែគេប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលបន្សំស្របតាមលក្ខន្តិកៈយើងមិនអាចនិយាយបានឬទេហោះថាធ្វើសមាជអីឬក៏អីយើងមើលជាមួយលក្ខន្តិកៈរបស់គាត់ក៏យើងដឹងដូចហ្នឹង
គណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគេដឹងថាអាចជាគណៈបក្សមួយដែលនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទើបត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅมันអាចមានលទ្ធភាពត្រឡប់មកចូលរួមការបោះឆ្នោតវិញបានការសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបដែលកំពុងរទេះខ្លួនឯបរទេសប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិជាផ្លូវការនឹងស្របពេលដែលលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដោយរងការចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងពិធីប្រកាសដំណើរការចលនាសង្គ្រោះជាតិជាផ្លូវការពីទីក្រុងឡុងបិចសហរដ្ឋអាមេរិកអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថាលោកបង្កើតចលនានយោបាយថ្មីមួយនេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកកឹមសុខាកាលពីឆ្នាំ2007កាលពីឆ្នាំ2012លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសំរងស៊ីដែលពេលនេះប្តូរឈ្មោះមកជាគណៈបក្សភ្លើងទៀននិងលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្ស សម្រាប់ចាប់ដៃគ្នាបង្កើតបានជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើឲ្យគណៈបក្សប្រឆាំងនេះទទួលបានសម្លេងកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺទទួលបានកៅអីតំណាងរាស្ត្ររហូតដល់55រូបក្នុងចំណោម123រូបកាលពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013ចំណែកក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានកើនឡើងចំនួនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង10ដងគឺកើនឡើងពីប្រមាណ3000នាក់រហូតដល់5007នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសៀនជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រពខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រពខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសៀនជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសៀនជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភណភាពរបស់អូសៀនជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសៀនជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមួយភាគធំបានយល់ព្រមទទួលយកសំណងគោលនយោបាយពីសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាកចេញពីសហគមន៍បរិយាកីឡាដ៏ចម្រុងចម្រាសតំណាងពលរដ្ឋចំនួន4គ្រួសារក្នុងចំណោម11គ្រួសារនៅមិនព្រមទទួលយកសំណងដែលមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទិញផ្ទះបាននៅក្នុងប្លុកបរិយាកីឡាចាស់លោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅសេសសល់មួយភាគតូចក្នុងសហគមន៍បូរីកេឡាបានបន្តការតវ៉ាទាមទារសំណងសមស្របពីអាជ្ញាធរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបន្ទាប់ពីមានប្រជាពលរដ្ឋមួយភាគធំបានព្រមទទួលយកសំណងពីសាលារាជធានីភ្នំពេញការបន្តតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបានធ្វើឡើងក្រោយអសានវិធរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញនិងអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករាបានផុតសុពលភាពកាលពីដើមខែមករាសាលារាជធានីនិងអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងព្រមមានជាបន្តបន្ទាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រាញនៀលរស់នៅក្នុងសហគមន៍បរិយាកីឡាដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះឲ្យមកទទួលសំណងគោលនយោបាយហើយចាក់ចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេដើម្បីបញ្ជាការប្តឹងផ្តល់ដល់តុលាការដែលនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់ប្រយោជន៍ទទួលបានសំណងកាសែតដែលផ្សាយជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានរាយការណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនថាពលរដ្ឋម្នាក់គឺអ្នកស្រីងៅណារីបានយល់ព្រមទទួលយកសំណងជាប្រាក់ចំនួន16,000ដុល្លារពីអាជ្ញាធរបន្ទាប់ពីតវ៉ាស្វែងរកសំណងសំរុំមួយពីក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរអស់ពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីសសុនវ័យ58ឆ្នាំតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន9គ្រួសារដែលបដិសេធមិនព្រមចាក់ចេញពីទីកន្លែងរស់នៅចាស់ក្នុងសហគមន៍បូរីកាឡាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ11គ្រួសារកាលពីសប្តាហ៍មុនមាន2គ្រួសារក្នុងនោះគឺគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីងៅណារីបានព្រមទទួលយកសំណងពីអាជ្ញាធររាជធានីតែសម្រាប់អ្នកស្រីក៏ដូចជាអ្នកឯទៀតបានច្រានចោលការផ្ដល់សំណងពីអាជ្ញាធរក្រោយការជួបពិភាក្សាគ្នាបន្ទាប់ពីការផុតកាលបរិច្ឆេទនៃការទទួលយកសំណងពីអាជ្ញាធរអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ថា
ពួកមីងមានអ្នកខ្លះចុះមកគេក្រាបថានេះជាឱកាសចុងក្រោយហើយហើយក៏វាហួសសារវត្តរបស់គេដែរអញ្ចឹងគេនឹងលំអគារនឹងឈូសឆាយអគារនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់យកគាត់ថាគេអត់មានកំណត់ពេលវេលាថ្ងៃណាខែណាតាមបច្ចៈយើងថាឥឡូវខែ3ឬមួយក៏ខែ4អីអញ្ចឹងអត់ទេហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះក៏អត់ទេគាត់មកគេប្រាប់ថាគេនឹងឈូសអគារនឹងហើយបើយើងអត់ទទួលយកសំណងទេជាឱកាសចុងក្រោយនឹងសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលចុះមកថាសាលាក្រុងនឹងក៏ប្រាប់អញ្ចឹង
ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានប្រជាពលរដ្ឋ4គ្រួសារបានទទួលផ្ទះនៅភូមិអណ្ដូងស្ថិតនៅជ័យរាជធានីនិងមួយគ្រួសារទៀតបានយល់ព្រមទទួលសំណងប្រាក់ ប្រមាណ2ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកពីសាលារដ្ឋនីអ្នកស្រីថាក្រុមពលរដ្ឋទាំងនេះមិនស្ថិតក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ9គ្រួសារនោះទេគឺពលរដ្ឋក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ32គ្រួសារផ្សេងទៀតដែលមានវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្តថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនព្រមចេញពីលំនៅឋានចាស់ក្នុងសហគមន៍បូរីកាឡានៅទទូចសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រីស៊ុយសុផានសង់អាគារ2បន្ថែមទៀតដើម្បីបង្ក្រប់ឲ្យបានចំនួន10អាគារដោយអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនបានសន្យាកាលពីពេលកន្លងមកឬក៏ក្រុមហ៊ុននឹងអាជ្ញាធរត្រូវធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់សំណងជាប្រាក់សមរម្យដើម្បីទិញផ្ទះក្នុងអាគារថ្មីក្នុងសហគមន៍បូរីកាឡាចាស់ដែលបានសង់រួចអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាក្រមប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកស្រីមិនទាន់ដឹងថានឹងមានការប្រឈមបែបណាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរចំពោះការមិនចាក់ចេញពីលំនៅឋានចាស់ផ្លាស់ទៅលំនៅឋានថ្មីក្នុងភូមិម្ដងដែលមិនមានលក្ខណៈអំណោយផលខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីងៅណារីដែលព្រមទទួលយកសំណងគោលនយោបាយតែមិនទាន់អាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2017អភិបាលរងរាជធានីលោកមានចន្ទយដាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី1ដោយបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 90% ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចបានព្រមទទួលយកសំណងហើយនៅមានគ្រួសារមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនទាន់អញ្ជើញមកទទួលសំណងសេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី1នោះបានផ្ដល់ពេល2សប្តាហ៍ដល់អ្នកដែលនៅសេសសល់ឲ្យមកទទួលសំណងគោលនយោបាយក្រោយការចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលនោះប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់នៅតែមិនព្រមឬចេញពីអគារបូរីកាឡាចាស់ហើយទោះបីអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករាទុកពេលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះចាកចេញក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតជាមួយនឹងសំណងគោលនយោបាយក៏ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់បានផ្ទះនៅក្នុងសហគមន៍បូរីកាឡាដដែលមិនព្រមចាកចេញពីផ្ទះនិងទីជម្រកក្នុងអគារចាស់ក្នុងម្លុកបូរីកាឡាគោលនយោបាយសំណងសម្រាប់ដំណោះដោយធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាសហគមន៍បូរីកាឡាគឺ3000ដុល្លារ5000ដុល្លារឬផ្ទះល្វែងតូចមួយនៅភូមិម្ដងភ្នំបាទនិងភូមិសំបុកចាប់ស្ថិតនៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញគ្រួសារខ្លះចាប់ឆ្នោតបានផ្ទះល្វែងនៅបូរីកាឡាដោយតម្រូវតាមចំនួនបន្ទប់ដែលនៅសល់នៅអគារទី8ហើយនៅជាន់លើគេក្រុមហ៊ុនផានីមិចរបស់អ្នកស្រីស៊ុយសុផានបានសន្យាថានឹងសាងសង់អគារចំនួន10នៅនឹងកន្លែងសម្រាប់ជាសំណងប៉ុន្តែអ្នកស្រីសង់បានតែចំនួន8អគារប៉ុណ្ណោះក៏ប្រកាសខ្សែធន VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីស៊ុយសុផានបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយទូរស័ព្ទអ្នកស្រីរោតែមិនមានអ្នកទទួល VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកមានចន្ទយដាអភិបាលរងរាជធានីតែលោកបានបង្វែរសំណួរទៅលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីដែលមិនអាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទដដែលនេះប្រជាពលរដ្ឋបរិយាកាសជាច្រើនគ្រួសារដែលមិនទាន់ទទួលសំណងគឺមានមួយចំនួនកំពុងរស់នៅលើគំនរសំរាមហាលថ្ងៃហាលភ្លៀងនឹងក្រោមចន្ទាអាគារនៅបូរីកាឡាដើម្បីទៀមទាឲ្យក្រុមហ៊ុនផានីមិចសង់អាគារស្នាក់នៅពីបន្ថែមទៀតទៅតាមកិច្ចសន្យាដែលក្រុមហ៊ុននេះបានព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីសសូនតំណាងប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅទីនោះក៏កំពុងធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងផងដែរអ្នកស្រីថ្លែងបន្តថាពលរដ្ឋដែលជាស្ត្រីបានកំពុងរស់នៅចិញ្ចឹមជីវិតដោយធ្វើជាកម្មករលាងចាននៅតាមហាងលក់ដូរផ្សេងៗខណៈដែលពលរដ្ឋដែលជាបុរសកំពុងរស់នៅចិញ្ចឹមជីវិតដោយធ្វើជាកម្មករសំណង់និងរើសអេតចាយជាដើមអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក៏បានប្រឈមការកាត់ផ្តាច់អគ្គិសនីអស់រយៈពេល7ខែមកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះ
គាត់នៅក្នុងអាគារចាស់អាគារហើយថាអាគារឯកនៅសល់អាគារមួយហ្នឹងគាត់នៅក្នុងនឹងជាមួយពួកមីងហើយអ្នកខ្លះនៅក្រោមចម្ការហើយស្ថានភាពរបស់គាត់រាល់ថ្ងៃយ៉ាប់យ៉ឺនណាស់ដោយសារពួកគាត់អត់មានរកអីបានអញ្ចឹងទឹកភ្លើងអីអ្នកខ្លះគេត្រូវស្ដាច់ទឹកស្ដាច់ភ្លើងក៏អត់មានទឹកប្រើរយៈពេល2 3ខែហ្នឹងហើយហើយមីងក៏តទឹកឲ្យគេម្ចាស់ទឹកហ្នឹងគេដឹងគេស្ដាច់ពីមីងវិញ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានឃ្លាំមើលចំនួនដីធ្លីដែលមានអាយុកាលច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីពេលមុនៗថាការចរចាគួរតែមានបន្តទៀតរវាងប្រជាពលរដ្ឋអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនដើម្បីបញ្ជៀសអំពើហិង្សានិងការប្រឈមមុខដាក់គ្នារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដោយនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីឌួងដានីប្រធានការិយាល័យស្ថានីយ៍ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់និងគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាកសំណល់រឹងនិងពិភាក្សាអំពីតើការងារជាវិស្វករស័ក្តិសមសម្រាប់តែបុរសហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅអ្នកនាងហុងចិនដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះអ្នកនាងចិនដាសូមអញ្ជើញចា
៎ចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីមរិវ័ននិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមវិទ្យុនិងតាម Facebook Live របស់ VOA មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងរាត្រីនេះចាយើងសង្កេតឃើញថាស្ត្រីជាវិស្វករមានចំនួនទាបយ៉ាងខ្លាំងមិនថាតែនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងនិងនៅបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍនោះទេហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងឃើញថាកាលពីសម័យមុនឪពុកម្ដាយឬក៏សាច់ញាតិបងប្អូនភាគច្រើនគឺមិនសូវលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនស្រីរៀនខ្ពង់ខ្ពស់ឬក៏រៀនខាងជំនាញដូចជាវិស្វករអីនេះជាដើមទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគេច្រើននិយាយថាអូនៅពេលដែលយើងនឹកដល់ជំនាញវិស្វករនេះគឺសំដៅទៅលើវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលដែលត្រូវធ្វើការនៅតាមហាលវាលនៅតាមការដ្ឋានសំណង់ត្រូវប្រឈមនឹងកម្ដៅថ្ងៃប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងអីជាដើមចា៎ដូច្នេះហើយឪពុកម្ដាយឬក៏សាច់ញាតិអីក៏គាត់អត់សូវលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនស្រីរៀនខាងជំនាញវិស្វករនេះទេហើយចំពោះប្រទេសបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍វិញបើយើងមើលទៅតាមរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការឆ្ពោះទៅកាន់វិទ្យាសាស្ត្រឆ្នាំ2030របស់អង្គការ UNESCOក៏នឹងបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសអភិវឌ្ឍនឹងគឺសុទ្ធតែមានស្ត្រីជាវិស្វករនឹងទៀតជាក់ស្ដែងដូចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅតំបន់អាស៊ីយើងនេះគឺមានស្ត្រីជាវិស្វករត្រឹមតែ 10% ប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសមួយដែលមានបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនគឺមានស្ត្រីជាវិស្វករត្រឹមតែ 5% តែប៉ុណ្ណោះហើយបើយើងក្រឡេកមើលទៅប្រទេសដែលជឿនលឿនខ្លាំងដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងអាល្លឺម៉ង់គឺស្ត្រីជាវិស្វករមានចំនួន 19% អញ្ចឹងសំណួរគឺថាតើការងារជាវិស្វករនេះភាគច្រើនស័ក្តិសមសម្រាប់តែបុរសឬក៏ស្ត្រីគាត់ជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គឬក៏ការរារាំងនានាដែលមិនអាចធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាវិស្វករបានដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងរាត្រីនេះ VOA បានអញ្ជើញអ្នកស្រីឌួងដានីដែលជាវិស្វករមួយរូបដែលអ្នកស្រីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកខាងវិស្វករគីមីនិងវិទ្យាសាស្ត្រអាហារនឹងមកពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដែលយើងស្គាល់ជាទូទៅថាតិចណូចា៎ឲ្យបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីគឺជាប្រធានការិយាល័យប្រព្រឹត្តកម្មស្ថានីយ៍ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់និងគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាកសំណល់រឹងនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះអ្នកស្រីដានីនឹងបកស្រាយអំពីហេតុផលអីដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមិនសូវមានវត្តមាននៅក្នុងអាជីពជាវិស្វករឬក៏ពួកគាត់ជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គអ្វីឬក៏មានហេតុផលយ៉ាងណាដែរចា៎ហើយព្រមគ្នានោះដែរអ្នកស្រីក៏នឹងចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាគន្លឹះនានានៅក្នុងអាជីពជាវិស្វកររបស់អ្នកស្រីនេះចា៎ដូច្នេះសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីដានី
ចា៎ជម្រាបសួរអ្នកស្រីចិន្តា
ចា៎ចា៎សូមអរគុណមែនតើដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅក្នុងរាត្រីនេះចា៎ហើយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីដានីជួយជម្រាបអំពីមុខជំនាញជាវិស្វករគីមីនិងវិទ្យាសាស្ត្រអាហារដោយសារតែភាគច្រើននៅពេលដែលយើងឮពាក្យថាវិស្វករយើងច្រើនតែផ្ដោតទៅលើវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលតាក់ទងទៅនឹងការសាងសង់ជាដើមប៉ុន្តែចំណែកអ្នកស្រីដានីវិញគឺផ្ដោតទៅលើវិស្វករគីមីនិងវិទ្យាសាស្ត្រអាហារអញ្ចឹងថាតើជំនាញនេះគឺផ្ដោតទៅលើអ្វីដែរចា៎
ចាចំពោះវិស្វករគីមីនិងវិទ្យាសាស្ត្រអាហារគឺយើងផ្ដោតទៅលើបច្ចេកទេសគីមីវិទ្យាដែលយើងផ្ដោតទៅលើការវិភាគសមាសធាតុគីមីផ្សេងផ្សេងហើយនឹងចំណែកវិទ្យាសាស្ត្រអាហារគឺយើងគិតផ្ដោតទៅលើឯកទេសអាហារឧទាហរណ៍ទាំងការរក្សាទុកអាហារការកែច្នៃអាហារផ្សេងផ្សេងតើយើងធ្វើម្ដេចដើម្បីឲ្យមានគុណភាពរក្សាទុកបានយូរហើយយើងញ៉ាំទៅมันប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមានសល់ប្រូតេអ៊ីនឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើទឹកសណ្តែកអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសល់ប្រូតេអ៊ីននឹងច្រើនរក្សាទុកបានយូរហើយនឹងប្រើប្រាស់សារធាតុណាដែលมันប៉ះពាល់ដល់សុខភាពចា
៎ចា៎អញ្ចឹងមានន័យថា វិស្វករគីមីនិងវិទ្យាសាស្ត្រអាហារនេះគឺផ្ដោតភាគច្រើនទៅលើការវិភាគទៅលើសមាសធាតុគីមីហើយនឹងការកែច្នៃអាហារនានាហើយតាមដែលនាងខ្ញុំស្ដាប់ទៅដូចជាផ្ដោតច្រើនទៅលើការចំណាយពេលទៅក្នុង lab នៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ដើម្បីស្រាវជ្រាវទៅលើសារធាតុគីមីអេជាដើមដូចជាមិនជាចំណាយពេលនៅតាមការដ្ឋានសាងសង់ដូចជាវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលអីទេ
ចាបើសិនជាយើងស្ដាប់ទៅគឺផ្ដោតទៅលើផ្នែក labo ប៉ុន្តែក៏វាមានមួយផ្នែកគឺយើងធ្វើទៅលើ management ដែរទៅលើការគ្រប់គ្រងពីព្រោះជាវិស្វករមរុខមិនមែនចេះតែធ្វើទេចេះតាំងពីការគ្រប់គ្រងទៀត
ចា
ចាហើយឧទាហរណ៍ដោយវិស្វករភាគច្រើនឲ្យតែយើងឮថាវិស្វករអញ្ចឹងសិតតែវិស្វករសំណង់ការសាងសង់អីផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងជំនាញជាវិស្វករមានច្រើនប្រភេទតទៅនឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឧទាហរណ៍ដូចជាវិស្វករគីមីនិងវិទ្យាសាស្ត្រអាហារគាត់មានឯកទេសទៅលើការផលិតគាត់ដឹងថាតើដំណើរការផលិតនឹងរបៀបយ៉ាងម៉េចទុកដាក់យ៉ាងម៉េចចាឲ្យការវិភាគសមាសធាតុគីមីការផលិតសារធាតុគីមីផ្សេងផ្សេងគឺអញ្ចឹងអានឹងឯកទេសខាងវិស្វករគីមីនិងវិទ្យាសាស្ត្រអាហារចំណែកវិស្វករមុខវិជ្ជាវិស្វករជាច្រើនទៀតឧទាហរណ៍ជាវិស្វករបរិស្ថានវិស្វករមេកានិកវិស្វករអគ្គិសនីវិស្វករអភិវឌ្ឍជនបទអញ្ចឹងមានវិស្វជំនាញជាវិស្វករច្រើនទៀតចា
ចាចាអញ្ចឹងមានន័យថាជំនាញវិស្វករគឺមានច្រើនផ្ដោតទៅលើសំណង់ផ្ដោតទៅលើគីមីផ្ដោតទៅលើអគ្គិសនីមានជំនាញផ្សេងផ្សេងគ្នាមិនមែនឲ្យទៅវិស្វករសំដៅទៅលើតាក់តងទៅនឹងការសាងសង់នោះទេចាហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារតាក់តងនឹងវិស្វករគីមីនឹងអាហារនេះនៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ការសិក្សាទៅជាទូទៅយើងអាចធ្វើការងារអីបានខ្លះដែរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញនេះអ្នកស្រី
តាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំបញ្ចប់វិស្វករផ្នែកគីមីនិងវិទ្យាសាស្ត្រអាហារជាទូទៅបើសិនជាយើងនិយាយពីផ្នែកតាក់ទងនឹងគីមីវិទ្យាសាស្ត្រអាហារមានច្រើនផ្នែកណាឧទាហរណ៍ដូចជាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទឹកអញ្ចឹងវាមានទឹកស្អាតនិងទឹកសំណល់អញ្ចឹងយើងដឹងខាងផ្នែកទឹកស្អាតនិងទឹកសំណល់មានផ្នែកដំណើរការនៃការផលិតខាងផ្នែកពិនិត្យគុណភាពទឹកខាងផ្នែកទឹកសំណល់ដូចគ្នាគេហៅថាវិស័យទឹកកខ្វក់ហ្នឹងយើងដឹងតាំងពីដំណើរការផលិតបានន័យថាច្រោះសម្អាតប្រព្រឹត្តកម្មទឹកសំណល់និងការពិនិត្យគុណភាពទឹកអញ្ចឹងខាងផ្នែកវិស័យទឹកនិងទឹកសំណល់ហ្នឹងមួយវិស័យទៅខាងផ្នែកវិស័យផលិតផលអាហារបានន័យថាតកតងនឹងការកែច្នៃអាហារឧទាហរណ៍ការធ្វើទឹកសដាយការធ្វើជ្រក់ស្ពៃការកែច្នៃផលិតផលអាហារផ្សេងផ្សេងដូចជានំកញ្ចប់នំអីអាហ្នឹងក៏តកតងនៅផ្នែកគីមីនិងវិទ្យាសាស្ត្រអាហារដែរខាងផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវឧទាហរណ៍នៅក្នុងទីពិសោធន៍មួយចំនួនឧទាហរណ៍ការវិភាគគុណភាពអាហារវិភាគគុណភាពទឹកតកតងនៅផ្នែកអតិសកម្មប្រាណខាងផ្នែកជីវសាស្ត្រការវិភាគរោគមេរោគបាក់តេរីផ្សេងផ្សេងការវិភាគរសាធាតុគីមីអញ្ចឹងក៏តកតងនឹងឯកទេសគីមីនឹងចំណីអាហារដែរចៃដូចជាខាងផ្នែកកម្មគនត្រូលការត្រួតពិនិត្យអាហារនាំចេញនាំចូលនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងក៏តកតងនឹងឯកទេសគីមីអាហារដែរនិយាយទៅគឺមុខវិជ្ជានេះរៀងទលំទលាយច្រើនចា
ចាចាឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តរបស់យើងម្នាក់ដែលគាត់ទូរស័ព្ទចូលមកគឺលោកវិសាលមកពីខេត្តកំពង់ចាមចាសូមជម្រាបសួរលោកវិសាល
បាទជំរាបសួរដល់អ្នកស្រីដាជំរាបសួរដល់ភិក្ខុនលោកស្រីឌូដានីផងបាទ
ចាចាលោកមានជាសំណួរអីសូមអញ្ជើញចា
បាទអរគុណខ្ញុំមានសំណួរទៅកាន់លោកភិក្ខុនដោយសារថាបញ្ហារឿងវិស្វករហ្នឹងដោយស្រីកំពុងតែបកស្រាយហ្នឹងតែខ្ញុំសង្កល់ឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាហាក់ដូចជាវិស្វករហ្នឹងផ្នែកខាងស្រីហ្នឹងធ្វើតែគ្មានចោះមិនដែលឃើញមានគេថាការបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃគឺថាប្រទេសខ្មែរមិនថាតែស្រីទេគឺតែបរិសហ្នឹងក៏អត់ដែរក្រៅពីវ៉ាន់មនីវ៉ាន់ដែលវិស្វករជើងចាស់ហើយគាត់បានទៅសិក្សាតែពីក្រៅប្រទេសមកទៀតគឺមិនអាចមកបានបន្សល់ទុកស្ថាប័នអូឡាំពិកផ្នែកសំណង់ហ្នឹងដូចជាសាជាទៅមុខវិមានឯកទេសហ្នឹងឃើញបានតែគាត់មួយក្រៅពីហ្នឹងវាអត់ចង់ធ្វើការលោកស្រីថាតាការជំនាញវិស្វករហ្នឹងគេហៅថាអង្គញើហ្នឹងតើវាពិបាកនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលឬមួយក៏យ៉ាងដូចមួយនេះបានជាធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងធ្វើតែរកវិស្វករផ្នែកស្ត្រីក៏ដូចជាបរិសហ្នឹងគ្មានតែម្ដងហើយបើវិស្វករមានច្រើនតាមជំនាញមានវិស្វករកុមារខាងពាណិជ្ជកម្មមានវិស្វករខាងកសិកម្មក្តីដូចស្រីហ្នឹងខាងវិស្វករគីមីវិទ្យាហ្នឹងហើយតែប ាំទៅអាហារហើយដល់អាហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទីមីច្រើនអមចូលមកឥឡូវខ្ញុំឃើញថាផ្នែកវិស្វករជំនាញហ្នឹងបើផ្នែកខាងរដ្ឋាភិបាលណាដូចជាអត់មានបានចូលទៅទេហើយធ្វើឲ្យវាប្រត់ខ្មែរវាប៉ះពាល់ណាបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងខ្លាំងណាអញ្ចឹងឲ្យលោកស្រីដែរបញ្ជាក់អំពីអាហារគីមីធានាគុណភាពតើអាហារធានាគុណភាពហ្នឹងវាយើងអាចជួយផ្ដល់នៅគេហៅថាបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាការធ្វើពិសោធន៍នៅក្នុងអាឡាបូនឹងក្តីព្រោះមិនដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអាហារមានជាតិគីមីនេះដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ទទួលទានអាហារតែពេញអាហារយកមកបរិភោគដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគាត់ហ្នឹងជាចំណុចមួយដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាការដែលបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើវិស្វករហ្នឹងថាខ្ញុំចង់ជួយលោកស្រីថាតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានស្ត្រីចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដែរដែលបានទៅសិក្សាអំពីជំនាញវិស្វករផ្សេងៗក៏ដូចជាវិស្វករជំនាញលោកស្រីហ្នឹងតើការសិក្សានឹងមានចំនួនកើនឡើងបានប៉ុន្មានហើយការសិក្សានេះវាថាតែនៅក្នុងសាលាបច្ចេកទេសក្នុងប្រទេសខ្មែរឬមួយប្រចាំបាច់ត្រូវតែចេញទៅសិក្សានៅខាងបរទេសបាទខ្ញុំសូមជួយហ្នឹងបាទសូមអរគុណ
ចាចាសូមអរគុណលោកវិសាលអញ្ចឹងអាចចាប់ផ្ដើមពីសំណួរអញ្ចឹងមានអ្នកលោកវិសាលបីមិញគាត់សួរប្រហែលជា3-4សំណួរចាអញ្ចឹងអ្នកស្រីដានីអាចចាប់ផ្ដើមពីសំណួរទី1ដែលគាត់ចង់សួរថាតើមុខវិជ្ជាវិស្វករនេះពិបាករៀនទេគាត់ក៏បានលើកឡើងពីថាដូចជាស្ថាបត្យករលោកវ៉ាន់មនីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺបានបន្សល់ស្នាដៃច្រើនប៉ុន្តែក្រៅពីនោះគាត់ដូចជាអត់បានសង្កេតឃើញថាមានវិស្វករផ្សេងៗទៀតមានបន្សល់ជាស្នាដៃអ្វីច្រើនទេចាដូច្នេះអ្នកស្រីអាចសូមជួយបកស្រាយចា
ចាតកតងនឹងជំនាញវិស្វករការពិបាកឬក៏ស្រួលអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលសិក្សានឹងផ្ទាល់តែម្ដងតែបើសម្រាប់ខ្ញុំបទពិសោធន៍ជំនាញវិស្វករក៏មិនស្រួលយកប្រមាណដែរក្នុងការយើងយកជាជំនាញមួយគឺយើងត្រូវការប្រឹងប្រែងណាហើយជាក់ស្ដែងមិនមែនតន់តែសល់ជាសមិទ្ធផលធំធំដោយលោកមេនវិវ័នគាត់ជាបេតាវិស្វស្ថាបត្យជាកោនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសកម្ពុជាមានសាលាមួយចំនួនដែលគាត់បណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិស្វករមានដូចជាសាលាបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាសាលាណូតុននិងសាលាមួយចំនួនទៀតដូចជាខាងសាលាពហុបច្ចេកទេសកុសមៈជាដើមអញ្ចឹងគាត់សិតតែមានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិស្វករជំនាញមួយចំនួនដូចជាជំនាញវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលគាត់មានដូចគ្នាមិនដែរឧទាហរណ៍ថាវិស្វករគីមីនៅវិទ្យាសាស្ត្រអាហារមាននៅសាលាបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាប៉ុន្តែសាលាមួយចំនួនក៏គាត់គ្មានដែរអញ្ចឹងកន្លែងជំនាញខ្លះមានដូចគ្នាជំនាញខ្លះមានមិនដូចគ្នាអញ្ចឹងការពិតក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំវិស្វករចេញមកពីសាលាមានច្រើនហើយសមិទ្ធផលរបស់គាត់រាល់ថ្ងៃឧទាហរណ៍អាគារធំៗមួយចំនួនអាហ្នឹងមិនសិតតែអ្នកអត់មានជំនាញទៅធ្វើការទេគឺសិតតែវិស្វករទៅធ្វើគាត់មានជំនាញត្រឹមត្រូវបើសិនជាគាត់អត់មានជំនាញទេតើគាត់អាចសង់អគារដល់20ជាន់30ជាន់40ជាន់កើតទេគាត់មិនអាចសង់កើតទេហើយក្នុងការផលិតជាអាហារបានន័យថាជាលក្ខណៈសក្ត្រាគាត់សិតតែមានជំនាញតើគាត់ធ្វើការកែច្នៃអាហារយ៉ាងណាដើម្បីជាអាហារនឹងមានគុណភាពត្រូវស្តង់ដាណាមិនញ៉ាំទៅមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនឹងគឺសិតតែមានជំនាញជាវិស្វករយើងចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនឹងដែរហើយមានជំនាញមួយចំនួនទៀតឧទាហរណ៍ថាវិស្វករមេកានិកអញ្ចឹងខាងផ្នែកម៉ាស៊ីនធំធំនៅក្នុងរោងចក្រដំណើរការមួយមួយសិតតែមានវិស្វករហើយយើងនិយាយផលិតផលឧទាហរណ៍យើងកូកាមកកំប៉ុងយើងមើលថាឧទាហរណ៍ថាកូកាមកមួយកំប៉ុងយើងគ្រាន់តែញ៉ាំឯងក៏តែតម្រាំបានតែកូកាមួយកំប៉ុងដែលយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាត្រូវមានវិស្វករអីគេខ្លះវាមានតាំងពីវិស្វករអគ្គិសនីវិស្វករមេកានិកវិស្វករគីមីនិងវិស្វករហើយនិងអ្នកជំនាញផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងដំណើរការផលិតកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសិតតែចេញមកពីជំនាញទាំងអស់ចាអាហ្នឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់លោក
នៅវិសាលចាវិសាល
ចាលោកវិសាលចាសំណួរទី1ចា
ហើយសំណួរទី2របស់គាត់គាត់ចង់សួរថាតកតងទៅនឹងឡាបូដើម្បីពិនិត្យមើលទៅលើអាហារដែលមានជាតិគីមីឬក៏អាហារដែលមានការធានាគុណភាពអីអញ្ចឹងណាស្រី
តកតងនឹងអាហារជាទូទៅគេមានអង្គភាពរបស់គេសម្រាប់បណ្ឌិតឧទាហរណ៍វាមាន ខាងខ្ញុំនិយាយជាទូទៅខាងផ្នែកស្ថាប័នរដ្ឋមានខាងស្ថាប័នកម្មគ្រប់គ្រងហើយនៅខាង MIH ក៏គាត់មានឡាបូតាក់តងនឹងឧទាហរណ៍ផលិតកម្មមួយចំនួនសហគ្រាសខ្នាតតូចមួយចំនួនមុននឹងគាត់ចាប់ដើមមានដំណើរការគាត់ធំត្រូវសុំបានន័យថាលិខិតអនុញ្ញាតរបស់ខាងក្រសួងសិនមុននឹងដំណើរការទៅបានបានន័យថាផលិតផលរបស់គាត់គឺទទួលបានទទួលសិទ្ធិអនុញ្ញាតក្នុងការផលិតនិងការលក់ចែកចាយហើយកម្មគ្រប់គ្រងក៏គាត់ត្រួតពិនិត្យអាហារដែរប្រភេទដូចជាផលិតផលអាហារនៅតាមផ្សារទំនើបឬក៏ខាងផ្នែកគេហៅម៉ាតហាងលក់ទំនិញមួយចំនួនអញ្ចឹងខាងកម្មគ្រប់គ្រងក៏គាត់ចូលរួមផលិតដែរតកតងនឹងបច្ចេកវិទ្យានៃការផលិតតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំសំទោសការពិនិត្យអញ្ចឹងគេផលិតទៅលើការបរិឆេទផលិតទៅលើសមាសធាតុគីមីដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពមួយចំនួនខ្ញុំសូមនិយាយជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ដល់ដូចជាផលិតផលគុយទាវគុយទាវដែលយើងញ៉ាំសរសៃគុយទាវអញ្ចឹងភាគច្រើនផលិតផលដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគេផលិតគុយទាវនោះគឺផលិតទៅលើសារធាតុបរៈដែលយើងហៅផ្ទាល់ចំណាំដែលភាសាសាមញ្ញគេហៅថាទឹកម្សាអញ្ចឹងបើនិយាយថាផលិតឲ្យទលំទលាយហ្មងគេអត់ផលិតទេទាំងអស់ហីគាត់ណាផលិតសារធាតុណាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអញ្ចឹងនៅក្នុងផលិតផលមួយមួយគេផលិតផ្សេងផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ដូចគុយទាវភាគច្រើនគាត់ផលិតទៅលើបរៈឬទឹកម្សាអញ្ចឹងទៅហើយដូចជាផលិតផលស្រាមួយចំនួនគាត់ផលិតទៅលើមេតានុលអញ្ចឹងណាតើកម្រិតមេតានុលហ្នឹងវាលើសប៉ុណ្ណាវាលើសពីស្តង់ដារដែលគេកំណត់ហើយវាត្រូវតាមអាសមាសធាតុដែលគេបិទនៅក្នុង sticker ហ្នឹងអត់អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំនិយាយតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងការផលិតហើយបើសិនជាមានការខ្វះខាតសូមធ្វើការអភ័យទោសអាច
ចាំមុននឹងឈានទៅដល់ការពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាចូលលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីថាតើការងារជាវិស្វករស័ក្តិសមសម្រាប់តែបុរសឬយ៉ាងណាហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីដួងដានីដែលជាប្រធានការិយាល័យស្ថានីយ៍ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់និងគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាកសំណល់កាកសំណល់រឹងនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញជាមតិយោបល់ឬសួរជាសំណួរសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ02 51 51 94ចា៎អំបីមិញនេះយើងពិភាក្សាគ្នាច្រើនទៅលើជំនាញជាវិស្វករខាងគីមីនិងចំណីអាហារឥឡូវនេះចង់ដឹងអំពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីវិញម្ដងតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីដានីផ្ទាល់តាំងពីរៀនមហាវិទ្យាល័យរហូតដល់ប្រឡូកក្នុងអាជីពជាវិស្វករសប្ដថ្ងៃនេះតាសម្បូរនិស្សិតស្រីស្រីឬក៏មិត្តរួមការងារជាស្រីស្រីដែរទេចា
៎កន្លងមកតាំងពីការសិក្សារហូតដល់ការចុះអនុវត្តការងារមិនសូវជាមានស្ត្រីប្រមាណទេហើយជាក់ស្ដែងចំនួនខ្ញុំរៀនមួយចំនួនខ្ញុំរៀនគឺមានស្ត្រីត្រឹមតែ 18% ប៉ុន្តែក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំរៀនឆ្នាំទី1មានស្ត្រី4នាក់ឆ្នាំទី2មានស្ត្រីតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកឆ្នាំទី3មុខជំនាញគីមីមានស្ត្រីប្រហែលជា 50% ប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលប្រឡូកនៅក្នុងការងារបើសិនជានៅធ្វើការនៅមន្ទីរពិសោធន៍យើងមានស្ត្រីច្រើនដែរ50 ប៉ុន្តែដល់ចេញធ្វើចេញប្រឡូកក្នុងការងារខាងក្រៅមានស្ត្រីតិចតួចបំផុតឧទាហរណ៍ដូចជំនាញខ្ញុំជាវិស្វករចេញមកធ្វើការជាមួយក្រសួងមានស្ត្រីតែម្នាក់នៅខាងផ្នែកអង្គភាពមន្ត្រីសាធារណការនឹងដឹកជូនខេត្តអញ្ចឹងមានចំនួនស្ត្រីជាវិស្វករតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះ
ចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្ត្រីគឺមានតិចមែនតើដោយការអ្នកស្រីរៀនមានតែ2 4នាក់2នាក់រហូតដល់ឥឡូវមិត្តរួមការងារមានតែស្ត្រីម្នាក់អីអញ្ចឹងចំពោះអ្នកស្រីដានីផ្ទាល់ដែរគិតទេថាតើការងារជាវិស្វករនេះស័ក្តិសមឬមួយក៏មិនស័ក្តិសមសម្រាប់ខ្លួនអ្នកស្រីដែលជាស្រីនោះដើម្បីសិក្សាខាងជំនាញនេះ
ខ្ញុំគិតថាជំនាញអ្វីក៏ដោយសិតតែស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកណា គឺស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកដែលមានសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើបានចាអញ្ចឹងជំនាញវិស្វករមិនប្រកាន់តែសម្រាប់បុរសទេសម្រាប់ស្ត្រីដូចគ្នាឲ្យតែគាត់មានសមត្ថភាពគាត់គិតថាគាត់អាចធ្វើបានគឺសិតតែស័ក្តិសមតែទាំងអស
់ចា
ចាចាសំខាន់គាត់ធ្វើបានអត់បើសិនជាគាត់ធ្វើអីក៏អត់បានគេដាក់នេះធ្វើអត់បានដាក់នោះធ្វើអត់បានគឺមិនស័ក្តិសមតែសម្រាប់ខ្ញុំស្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពគាត់សិតតែស័ក្តិសមធ្វើជាវិស្វករទាំងអស
់ចាចាអញ្ចឹងមានន័យថាការងារវិស្វករនេះមិនមែនស័ក្តិសមសម្រាប់តែស្ត្រីឬក៏សម្រាប់តែបុរសទេអញ្ចឹងតាមមូលហេតុអីបានជាមិនសូវមានស្ត្រីនៅក្នុងអាជីពជាវិស្វករនេះ
ជាកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាបើរៀនពីជំនាញវិស្វករខុសពីគេតិចរៀនវិស្វករបើសិនជានៅសាលាបច្ចេកទេសកម្ពុជាគាត់រៀនព្រឹកល្ងាចហើយរៀនរយៈពេល5ឆ្នាំពេញការសិក្សាវារៀងលក្ខណៈបានន័យថារៀងតឹងតែងជាងគេបន្តិចហើយនិយាយពីអាជីពការងារវាមានច្រើនផ្នែកអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏គាត់ថាការងារជាវិស្វករពិបាកត្រូវចេញខាងក្រៅត្រូវការធ្វើការខ្លាំងធ្វើការជាមួយប្រុសប្រុសឬក៏ការងារមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ត្រូវចេញហាលថ្ងៃហាលអីអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះគាត់គិតថាស្រីស្រីភាគច្រើនគាត់ធ្វើតែជាគណនីគាត់ធ្វើអីអញ្ចឹងទៅធ្វើជាផ្នែកទីផ្សារភាគច្រើនគាត់នៅខាងក្នុងអីអញ្ចឹងហ្នឹងមួយចាអានេះជាហេតុផលមួយជាកំណត់របស់ខ្ញុំគាត់គិតថាអញ្ចឹងរៀងស្រួលហើយចម្រៀងមួយចំនួនគាត់ថាគាត់ចំណាយពេលតិចជាងគាត់ចេញធ្វើការនៅក្នុងបរិស្ថានដែលរៀងស្រួលជាងចាហើយការសិក្សាក៏មិនសូវជាតឹងតែងប្រមាណដែរ
ចាចុះចំពោះអ្នកស្រីដានីផ្ទាល់មុននឹងឈានមកដល់ខ្លាយជាវិស្វករដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើធ្លាប់ជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គអ្វីខ្លះទៅហើយមានការតាំងចិត្តដូចម្តេចបានជាឆ្លងកាត់ឧបសគ្គរៀនរហូតដល់ចប់ហើយរហូតដល់ខ្លាយខ្លួនជាវិស្វករនេះបានន
ិយាយឲ្យត្រង់ទៅមុននឹងចាប់ផ្ដើមអាជីពជាជ្រើសរើសមុខជំនាញជាវិស្វករពីមុនមកខ្ញុំអត់ដឹងដែរថាវិស្វករនេះជាអីគាត់គិតថាវិស្វករគឺជាអ្នកសាងសង់នឹងដោយសារយើងនៅសិក្សានៅខេត្តនៅស្រុកអញ្ចឹងការទទួលយកព័ត៌មានអស់ហ្នឹងគឺមានតិចហ៎អញ្ចឹងគ្រាន់តែដឹងថាវិស្វករជាអ្នកសាងសង់តែដោយសារខ្ញុំមានអពុកដែលគាត់ជាអតីតជាវិស្វករគីមីដែរអញ្ចឹងគាត់ណែនាំថាវិស្វករមានច្រើនមានអីអញ្ចឹងហើយវិស្វករគីមីហ្នឹងគេត្រូវអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏ចិត្តចាប់ដើមស្រឡាញ់ចាស្រឡាញ់ជំនាញជាវិស្វករគីមីហើយក៏បានចាប់ពេលដែលចប់ការសិក្សាបឋមសិក្សាទុតិយភូមិក៏បានប្រឡងចូលសាលាតិចណូហើយជ្រើសរើសជាជំនាញជាវិស្វករគីមីចាហើយ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាមានបទពិសោធន៍គឺមានឪពុកជាខាងជំនាញខាងវិស្វករគីមីនេះស្រាប់ហើយដូច្នេះអ្នកស្រីមានឱកាសទទួលបានព័ត៌មាននិងយល់ដឹងច្រើនអំពីវិស្វករប៉ុន្តែដោយឡែកស្ត្រីផ្សេងទៀតគាត់អាចមិនសូវទទួលបានព័ត៌មានច្រើនអំពីជំនាញជាវិស្វករនេះចា
ចា
ដូច្នេះមុននឹងឈានទៅដល់ការពិភាក្សាជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាVOA ចាស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងរាត្រីនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាថាតើការងារជាវិស្វករស័ក្តិសមសម្រាប់តែបុរសឬយ៉ាងណាហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីដានីដែលជាប្រធានការិយាល័យស្ថានីយ៍ប្រតិកម្មទឹកកខ្វក់និងគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាកសំណល់រឹងនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចាំបាយមិញនេះយើងលើកឡើងអំពីយើងពិភាក្សាគ្នាអំពីឧបសគ្គដែលស្ត្រីជួបដូចជាដូចថាពួកគាត់ចង់ចំណាយពេលវេលាតិចឬក៏ឧបសគ្គនៃការទទួលបានព័ត៌មានអីជាដើមចុះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រមគ្រួសារវិញឧទាហរណ៍តាក់ទងនឹងបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីដានីផ្ទាល់ថាតើកាលពីរៀនជំនាញវិស្វករនេះតើគ្រួសារជាអ្នកលើកទឹកចិត្តឬក៏មានឧបសគ្គពីសាច់ញាតិឬក៏យ៉ាងណាដែរចាន
ិយាយផ្ទាល់ដោយសារដូចចំលើកពីខាងដើមខ្ញុំមានឪពុកគាត់ជាមានជំនាញជាវិស្វករស្រាប់គាត់លើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំរៀងភ្ញាក់ផ្អើលដែរដោយសារតែចំនួនខ្ញុំហើយស្ត្រីមិនសូវជាដូចជាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ មិនសូវជាលើកទឹកចិត្តក្នុងការសិក្សាបន្តទេឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំមានសម្ពាធពីខាងសាច់ញាតិចាសាច់ញាតិមួយចំនួនអញ្ចឹងគាត់គិតថាយើងស្រីទៅរៀនធ្វើអីទៅរៀនឆ្ងាយយូរឆ្នាំអស់លុយច្រើនហេតុអ្វីមិនចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសរកអាជីពណាមួយឧទាហរណ៍ជាអ្នកលក់ដូរនៅផ្សារឬក៏ចាប់ផ្ដើមរបរឬក៏អាជីវកម្មណាមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាត្រូវការរយៈពេលតិចហើយឃើញចំណូលភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះគាត់ថាបើអ្នកប្រឡងធ្វើតែគ្រូទៅតែ2ឆ្នាំទៅចាញ់មានប្រាក់ខែមានអីហើយហើយគ្រួសារយើងមិនសូវជាមានធនធានប្រមាណទេហេតុអីចាំបាច់ជ្រើសរើសមករៀនជាវិស្វករហើយរៀនវិស្វករហ្នឹងពេលដែលរៀនចប់ហ្នឹងមានស្គាល់គេទេហើយទៅធ្វើការនៅណានៅណីអត់មានស្គាល់មានអីគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់អានេះវាគ្រាន់ជាគំនិតមួយហើយអ្នកខ្លះពេលជិះមកអញ្ចឹងគេថាទៅរៀនអីរៀនវិស្វកររៀនប្របាកអញ្ចឹងវិញខ្ញុំមានកូនស្រីខ្ញុំឲ្យចេញពីផ្ទះទេអញ្ចឹងនៅមានអាគំនិតហ្នឹងសម្ពាធហ្នឹងមកច្រើនដែរពេលចេញទៅផ្ទះម្ដងគេថាអូចាំមើលមើលអ្នករៀនហ្នឹងទៅរៀនប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងចេញទៅវិញធ្វើអីគាត់ប្រើសម្ដីមកលើយើងប៉ុន្តែគ្រាន់តែចំណុចល្អមួយយើងមានឪពុកម្ដាយគ្រួសារយើងផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់ជំរុញឲ្យយើងរៀនចា
ចាចុះក្រោយពេលដែលឥឡូវនេះអ្នកស្រីដានីសិក្សាចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រហើយក្លាយជាវិស្វករមួយរូបហើយអញ្ចឹងតើតើគាត់មានប្រតិកម្មអីមកវិញដែរទេបងប្អូនដែលគាត់ថាបន្តិចបង្អាក់អ្នកស្រីថាមិនបាច់រៀនវែងឆ្ងាយនោះ
ខ្ញុំឃើញមានការផ្លាយដោយសារដល់ពេលយើងរៀនចប់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងទៅគាត់បានជំរុញកូនគាត់ឲ្យបន្តការសិក្សារហូតដល់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យហើយឥឡូវហ្នឹងកូនគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាហើយធ្វើជាបានន័យថាធ្វើការត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅខេត្តវិញអញ្ចឹងគាត់ជំរុញឲ្យកូនគាត់មករៀនដល់ទីក្រុងភ្នំពេញថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យដែរចា
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាក្រោយពីអ្នកស្រីព្យាយាមជំនះឧបសគ្គជំនះការបន្តិចបង្អាក់ពីសាច់ញាតិហើយទៅក៏បានសម្រាប់ជោគជ័យក្នុងជីវិតខ្លះជាវិស្វករមួយរូបហើយក៏បានលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនឲ្យជួយជំរុញទៅឲ្យកូនចៅនោះខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាតទៀតដើម្បីបានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ចា៎ហើយជាចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់យុវជនចំនួនក្រោយជាពិសេសស្ត្រីក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយដែលមានកូនស្រីឬក៏កូនប្រុសអីដែលគាត់ចង់ឲ្យពួកគាត់ខ្លះជាវិស្វករឬក៏យ៉ាងណានោះចា៎
ខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយបើសិនជាគាត់មានបំណងចង់ខ្លាយជាវិស្វករគាត់អាចស្រាវជ្រាវរកព័ត៌មានមួយចំនួនតើគាត់ចង់ខ្លាយជាវិស្វករអ្វីហើយឧទាហរណ៍ថាវិស្វករសំណង់គាត់ត្រូវមានជំនាញអីគេខ្លះឧទាហរណ៍គាត់ត្រូវបកាយគណិតវិទ្យាមុខវិជ្ជារូបវិជ្ជាឬក៏វិស្វករគីមីគាត់ត្រូវមានបកាយមុខវិជ្ជាអីគេខ្លះអញ្ចឹងដើម្បីគាត់ត្រៀមខ្លួនហ្នឹងដើម្បីចូលទៅដល់ជំនាញហ្នឹងហើយគាត់រកព័ត៌មានមួយចំនួនអស់ហ្នឹងដើម្បីថាតើសាលាណាដែលយើងចង់មុខជំនាញអីគេចា៎ហើយសូមផ្ដាំផ្ញើមួយទៀតកាលណាគាត់ចង់អីហើយគាត់ត្រូវមាន commitment ខ្លួនឯង
គាត់បដិញ្ញ
ាគាត់ចាបដិញ្ញាចិត្តខ្លួនឯងបដិញ្ញាចិត្តខ្លួនឯងថាគាត់ប្រកាសជាចង់ទៅអញ្ចឹងអ្វីកាលណាតើមានការបដិញ្ញាចិត្តមុននឹងក្រោយយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយសូមលើកទឹកចិត្តជាពិសេសទៅដល់បងប្អូនស្ត្រីជំនាញជាវិស្វករមិនមែនមានសម្រាប់តែបុរសទេស្ត្រីយើងក៏អាចធ្វើបានហើយយើងអាចជ្រើសរើសរកជំនាញណាមួយដែលអាចសមស្របនឹងយើងចំណែកមាតាបិតាបងប្អូនប្រជាជនខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីឲ្យគាត់សូមជួយជំរុញឲ្យគាត់រៀនបន្តបានដល់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឬក៏វិស្វករពីព្រោះថា
ចា
ចាមិនមែនថាស្ត្រីត្រូវតែនៅផ្ទះទេគាត់ត្រូវតែគាត់មានបានន័យថាគាត់អាចបន្តការសិក្សាបានខ្ពស់ដូចជាបរិសដែរ
ចាចាសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីដានីដែលមែនតើបានចំណាយពេលវេលាពិភាក្សាជាមួយនឹង VOA នៅក្នុងរាត្រីនេះចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីចិនដាអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់លោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jim Mattis កាលពីសប្តាហ៍មុនបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោក Chiang Dai-quang នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាបានជួបជាមួយអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិវៀតណាមផងដែរក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅលើ website របស់ខ្លួនថាប្រទេសទាំងពីរមានក្តីបារម្ភរួមគ្នាអំពីសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិដែលទំនងជាចង់សម្ដៅលើចំនួនឡែនសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាចំនួនមួយគ្រប់ដណ្ដប់ឥទ្ធិពលដោយប្រទេសចិនក៏ប៉ាល់ដឹកជញ្ហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមនៅខែមីនាខាងមុខនេះការពង្រីកទំនាក់ទំនងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងវៀតណាមនេះអាចបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីជំហរដ៏មុតមមរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបន្ទាប់ពីមានមន្ទិលសង្ស័យអររយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះអំពីថាតើលោក Trump នឹងប្រជែងឥទ្ធិពលរបស់ចិនដោយជួយគាំទ្រភាគីចំនួនទាំង5ទៀតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬក៏យ៉ាងណានោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកថារ៉ូគូណូបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលការពិភាក្សានេះអាចបើកផ្លូវឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីត្រីភាគី1រវាងប្រទេសទាំងពីរនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការពិភាក្សានេះបានធ្វើឡើងចំពេលខួបលើកទី40នៃការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនិងមិត្តភាពរវាងប្រទេសចិននិងជប៉ុននាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺឈាងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែរបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងជប៉ុននៅប្រឈមនឹងភាពស្រពិចស្រពិលមួយចំនួនក៏ដោយក៏ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់តំបន់និងពិភពលោកទាំងមូលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីននេតានយ៉ាហ៊ូបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនអាចអត់ធ្មត់បានទេចំពោះការបង្វែងការពិតការសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងវិញនិងការបដិសេធថាមិនមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust កើតឡើងនោះលោកនេតានយ៉ាហ៊ូបាននិយាយប្រឆាំងនឹងសំណើច្បាប់មួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញដែលដាក់ទោសពិន័យជាប្រាក់និងទោសជាប់ពន្ធនាគារចំពោះអ្នកណាដែលនិយាយសម្ដៅលើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍របស់ពួកណាស៊ីទៅលើជនជាតិជ្វីសថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញឬក៏ជំរំមរណៈណាស៊ីថាជាជំរំមរណៈប៉ូឡូញស្របពេលដែលការបដិឆេទផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានចូលមកដល់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមានអ្នកនាំគណៈបកប្រឆាំងល្បីឈ្មោះមួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើពាក្យឯកាមិនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងចូលមកដល់នៅក្នុងខែមីនាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីបេក្ខជនមួយចំនួនបានដកខ្លួនចេញដោយទុកឲ្យប្រធានាធិបតីអេស៊ីបបច្ចុប្បន្នលោក Abdel Fattah El-Sisi ជាបេក្ខជនប្រគួតប្រជែងតែម្នាក់គត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះប្រទេសឥណ្ឌាបានប៉ាន់ប្រមាណទុកថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននឹងកើនឡើងរហូតដល់7-7.5%នៅក្នុងឆ្នាំនេះស្របពេលដែលខ្លួនបានដោះស្រាយការប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការហាមឃាត់រូបិយវត្ថុនិងកំណែទម្រង់ពន្ធដាររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានព្រមានថាការកើនឡើងនៅតម្លៃប្រេងអន្តរជាតិអាចបង្កជាហានិភ័យដល់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសមួយពឹងផ្អែកខ្លាំងក្លាលើការនាំចូលថាមពលសមាជិកចំនួន11នាក់នៃយោធាជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានសម្លាប់និងសមាជិក16នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយទៅលើបណ្ឌិតសភាយោធានៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.